Spoštovani bratje in sestre, če pozorno poslušamo Božjo besedo tretje adventne nedelje, hitro lahko ugotovimo, da je osrednja misel te nedelje veselje. Radostni vzklik preroka Sofonija ne velja samo ljudstvu stare zaveze, pač pa nam vsem. Vriska jih hči Sionska, vzklika Izrael. Veseli in raduj se iz vsega srca, hči Jeruzalemska. Apostol Pavel k temu dodaja še bolj konkretno povabilo. Veselite se v Gospodu zmeraj. Ves adventni čas je povabilo k takšnemu veselju. Na adventnem vencu gorijo danes že 3 sveče. Še 4. Se bo prižgala naslednjo nedeljo in Božič bo tu. Čim temnejši in hladnejši so decembrski dnevi, tem svetleje je v srcih tistih, in upam, da smo med njimi tudi mi, ki pričakujejo in se v tem pričakovanju veselijo. Kot skupnost verujočih pa smo prav mi prvi povabljeni k veselju. Bog je namreč hotel, da bi človeško zgodovino, ki je po grehu prvega človeka zaznamovana solzami in trpljenjem, rečemo ji večkrat solzna dolina, vse skozi spremljalo oznanilo o sreči, kot nekakšna rdeča nit, ki se vije vse od začetka pa do konca svetega pisma. Ta nit je dobro vidna, saj je Bog poklical ljudstvo, ki je sredi vseh drugih ljudstev, potopljenih v temo in senco smrti, nosilec obljube o luči in veselju. Pred Kristusom je bilo to izraelsko ljudstvo, s katerim je Bog sklenil zavezo na Sinaju in so mu bile dane mesijanske obljube. Po Kristusovem prihodu pa je, moralo bi biti, znamenje veselja med vsemi narodi na svetu, vsaka krščanska skupnost in vsak posamezni kristjan, ki se zaveda svoje odrešenosti. Ali smo nosilci tega veselja? Težko bi odgovorili, da smo, saj se nam velikokrat dogaja, da tudi mi kar naprej stokamo, se pritožujemo, morda celo krivimo Boga za svojo zagrenjenost in nezadovoljstvo. Pogosto podlegamo mišljenju in obnašanju tega sveta, ki v svojem nenehnem hlastanju za več imeti, hoteti, nikoli ni zadovoljen s tistim, kar je in kar ima, in ki zaradi tega nezadovoljstva širi okoli sebe nerganje, zlo in sovraštvo. Tudi nam bi morali dati misliti ugotovitev, ki jo je nekdo zapisal. Ljudje se pritožujejo, ker je Bog rožam dal trnje. Zakaj se mu rajši ne zahvaljujejo, da na trnju rastejo rože? Ker so vsakodnevne informacije večinoma negativno obarvane, se tudi v nas naseli neka turobnost in utrujenost. Veselje je bistvena razsežnost krščanstva. Beseda evangelij namreč pomeni veselo oznanilo, torej je pravo veselje samo v tistem, o čemer govori evangelij. To je Jezus. In kaj se dogaja? Evangelij oznanja veselje, svet pa ga išče povsod drugod samo v evangeliju ne. Mnogi doživljajo vero kot sovražnico veselja, kot tisto, ki hoče človeku s svojimi zapovedmi in prepovedmi zagreniti življenjske radosti in ga tolažiti s poceni obljubami o večnem življenju. Izkustvo svetnikov in nešteti drugih kristjanov pa nam govori, da je v resnici šele s Kristusom prišlo na svet pravo veselje, ki je globoko, mirno in trezno. Podobno je morju, ki ga na površini sicer večkrat bičajo vetrovi in vihari, v globini povlada mir. Tudi pravo veselje je takšno, da mu stiske in težave ne morejo do živega. Apostol Pavel nam piše, Gospod je blizu, nič ne skrbite. V teh besedah se nam razkriva poslednji razlog in temelj veselja. Vemo, da je nekdo, pisano z veliko začetnico, ki nas vse sprejema takšne, kot smo. On je dobrohotnost in razumevanje, bližina in domačnost. Z eno besedo ljubezen. In ker je Bog tak, je storil nekaj, česar ne bi mogli pričakovati. Prišel je med nas in sprejel našo usodo. V ta korak je zastavil svojo čast in svoje življenje. Spopadil se je z obupom in žalostjo pri njunih koreninah, ki se imenujejo smrt. Smrt in življenje sta se bojevala v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je mrtev, kraljuje živ, moli cerkev v velikonočnem bogoslužju. V tej molitvi je temelj krščanskega veselja. Niti to življenje z vso zapletenostjo, niti smrt z vso skrivnostnostjo ne moreta proti veselju, ki ga je rodilo velikonočno jutro. Odslej so nam odprta vrata večnosti. V to se lepo vključuje tudi današnji evangelski odlomek. K Janezu Krstniku so namreč prihajali najrazličnejši ljudje. Spraševali so ga, kaj naj storijo. Janez jim ne daje nobenih posebnih receptov in napotkov, nikamor jih ne pošilja, da bi drugje našli srečo. Vsakemu pravi, naj poskuša biti srečen tam, kjer je, in v tem, kar je, kar upravlja. Bogatim pravi, naj svoje bogatstvo delijo z revnimi. Cestninarjem naroča, naj pošteno pobirajo davke. Vojakom naj ne bodo nasilni. Čisto preproste, vsakdanje stvari, v katerih pa se skriva zadovoljstvo. Kaj naj storimo? To vprašanje gre tudi skozi našo misel, ko želimo prenoviti svoje življenje. Potrebna so dela, iz katerih odsevata spremenjeno življenje in resna pokora. Dela iskrene ljubezni do bližnjega. In če kdo pomisli, da je to pretežko našemu svetu, naj se spomni svete matere Terezije. Odkor je ona zasvetila v naš svet svojim zgledom, nimamo pravice trditi, da je to težko. Ni imela ničesar, imela je le srce veliko, kot so potrebe tega sveta. In začela je tam, v Kalkuti, s prvim siromakom, ki ga je srečala. Takšni, kot je mati Terezija, morda neznanih očem tega sveta je veliko. Zaradi njih svet ni izgubil upanja, zaradi njih postaja boljši. Zaradi njih še kako čutimo, da Bog je in da je vredno, moralno in odgovorno živeti za druge. Bratje in sestre, veselite se v Gospodu, vedno ponavljam vam, veselite se. To Pavlovo povabilo naj nas spremlja ne samo v tem adventnem času, pač pa vse naše življenje. Morda je dobro, če vemo, da je apostol Pavel te vrstice napisal v ječi. Čeprav je bil njegov položaj brezupen, bil je tako rekoč že obsojen na smrt, je spodbujal k veselju, dovolj močan razlog, da mu verjamemo. Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, naj zaključim duhovni nagovor z besedami, ki jih je zapisal naš nekdani ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik. Sprejmite Kristusa Boga in znali boste, kar ves svet ne zna, nasmehniti se sred gorja. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.